Krāpnieki piedāvāja aizlūgšanu par viņas dēlu, taču pretī sagaidot naudas līdzekļus, un rezultātā sieviete pārskaitīja 4 maksājumos 2300 eiro. Pēc šīs naudas summas sieviete atkārtoja saņēma zvanu no krāpniekiem, kuri prasīja 14 000 eiro, taču sieviete sapratusi, ka tomēr notiek aizdomīgas darbības un informē valsts policiju. Valsts policija atkārtot atgādina būt piesardzīgiem un informēt arī savus gados vecākos tuviniekus par krāpnieku aktivitātēm. Gadījumā, ja tomēr no konta ir izkrāpta nauda vai veikta pārskaitījuma uz svešiem kontiem, pēc iespējas ātrāk jāpaziņo savai bankai un pēc tam jāvērš valsts policijā.